Татарстан Дәүләт Советында законлылык һәм хокук тәртибе комитеты һәм комитет каршындагы эксперт советының уртак утырышы узды. Анда депутатлар Казан шәһәрендә җәмәгать иминлеген тәэмин итү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Дәүләт Советыннан Республика иҗтимагый палатасы составына сайлану өчен кандидатураларны карадылар. Шулай ук 2026 елга закон проектының якынча планын расладылар. Утырышта Дәүләт Совет рәисе урынбасары Юрий Камалтын катнашты. Республика Югары суды рәисе Азат Гилмединов тәкъдиме буенча профильле комитет вәкилләре җәмәгать судьяларын сайлау турындагы мәсьәләне карап килештерделәр. Утырышта Казан шәһәрендә җәмәгать иминлеген тәэмин итү турындагы мәгълүматны шәһәр башкарма комитетының җәмәгать иминлеге һәм хокук саклау органнары белән хезмәттәшлек мәсьәләләре идарәсе җитәкчесе Николай Кузнецов җиткерде. Казанда соңгы 5 елда җәмәгать урыннарында җинаятьләр саны 48%, исерек хәлдә кылынган җинаятьләр 30%, исерек килеш машина йөртүчеләр катнашында юл транспорт хәрәкәтләре саны 55%-ка кимегән. Балик булмаганнар арасында шулай ук наркотиклар әйләнешенә кагылышлы хокук бозулар һәм IT технологияләр кулланып кылынган җинаятьләр саны арткан. Җинаятьләрне профилактикалауда һәм ачуда биләнгән техник чаралар, бирәк тә видео күзәтү системасы зур роль уйный. Хәзерге вакытта Казанда 53,300-дән артык видео камера эшли. Хокук бозуларын кизәтүдә гум җинаятьләрне, терроризмчылык янауларын, экстремизм күренешләрендә кертеп, миграция сиясәте аеруча әһәмияткә ия. 1 октябрьгә Казанда рәсми миграция исәбендә 58,000-гә якын чит ил гражданы тора. Татарстан министрлар кабинетында 2025 елда юл эшләре программасын үтәү һәм юл төзү оешмаларының кышкы чорга хәзерлегенә багышланган брифинг узды. Анда республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов чыгыш ясады. Ул билеп иткәнчә, быел Татарстанның төбәк һәм җирле автомобиль юлларында 82,2 миллиард сумлык төзекләндерү эшләре башкарылган. Бу акчаның 7,9 миллиард сумы федераль бюджет Төбәк әһәмиятендәге 37 чакрым автомобиль юлларын төзекләндерүгә 1 миллиард сум өстәмә акча бирелгән. Шулай ук Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары белән муниципаль берәмлекләрдә урам юл шелтәре эшләренә зур игътибар ителгән. 757 объектта эшләрне башкарып чыгуга 36 миллиард сумлык чыгым тотылган. Быел республикада яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты гамәлгә ашырыла. Проект буенча гомуми финанслау 14,2 миллиард сум булган, шуның яртысы федераль бюджеттан. Ил күләм проект буенча гомуми файдаланудагы төбәк һәм җирле әһәмияттәге 200 чакрым озынлыгындагы автомобиль юлларында эшләр башкарылган.
Безнең программабыз инде хәзер җиналды. Без аны защита сынап барабыз. Башта кабинда, премьер-министрда защита үтәр. Аны инде Рөстәм Нургалиевка кереп, шул нокта куябыз инде. Икенче елга шул уличный дорожный сети региональные жолларны безгә тәртипкә кертергә кирәк. Чөнки 30-нчы елга безнең нормативное состояние 60% булырга тиеш. Ул бөтен Россиядә куелган целевой показатель. Шул күләмдә эшлибез. Шушы урамнар буенча халыкка бу программа бик ошады. Шул программаларда безнең кабаттанса, без аңар хәзер әзер. Аны халык та көтә, дорожниклар да көтә. Дорожниклар әзер, халык инде көтә. Менә шул. Аерым әйтеп китәсе килә, менә шул безнең кайсы бер авылларыбыз әле теге грунтовый жол белән менә тоташкан. Шуларга теге тош жол салып, тагында дәвам итсәк шул программаларны халык аны да бик нык көтә. Инде кышкылыкка әзерлеге буенча без федеральный һәм региональный службаларны әзерлеген без тыңладык. Без аңар пока риза. Бөтенесе тикшерелгән, кулланыла торган материаллар әзерләнгән, техникасы тикшерелгән. Кешесе бар.
Казан федераль университеты приоритет 2030 дәүләт программасы буенча үсеш программаларын гамәлгә ашыру өчен 830 миллион сумлык грант алачак. Ул Россиянең алдынгы 13 югары уку йорты арасына кергән. Быел барлыгы 106 университет ярдәм алачак. Бүлеп бирелә торган акчаларның гомуми күләме 26,8 миллиард сум тәшкил итәчәк дип белдерде Россия фән һәм югары белем министры Валерий Фальков. Татарстанның тагын 3 югары уку йорты ярдәмнең 3-нче төркеменә керде. Аларның һәрберсе 100 миллион сумга кадәр алачак. Болар Казан дәүләт медицина университеты, Kozan İlküləm Tikşerinü Teknologiya Universiteti həm Kozan İlküləm Tikşerinü Teknik Universiteti. Kozan Dövlət Energetika Universiteti programıda qatnaşu üçün kandidat statusını aldı. Kozan Dövlət Mədəniyyət İnstitutu icadı yönəlişli yuqarı oku yurtları arasında kandidatlar arasına kirtildi. Rusiyanın Ədəb Baruçu Universitetlərin üstünlüyə yönəldirilgən Prioritet 2030 proqramısı 2021-ci ildə başlanğan idi. Həm Rusiya prezidenti Vladimir Putin quşu boyunca 2030-cı ilə qədər azaytıldı. Ростех Дәүләт корпорациясе Россиянең 8 университеты белән партнерлык килешүләрен төзеде. Бу исемлектә Казан Илкүләм тикшеренү технология университеты КАИ-да бар. Уртак эшчәнлек Ростех предприятиеләре өчен перспективалы технологияләр эшләүгә, тикшеренүләр үткәрүгә, тәҗрибә конструктор эшләрен башкаруга һәм югары квалификацияле белгечләр әзерләүгә юнәлдерелә. Bu yıl dünya küləmində 4000-dən artıq sabantuy ötkərilgən. Bu haqda Bütün Dünya Tatar Kongresinin Milli Şura utırışında Bütün Dünya Tatar Kongresinin Başqırma Komiteti jitəkşisi Danis Shakirov əytti. 2025-ci ilgi Milli Beyrəm 12-ci aprildə Dubayda Xalqara sabantuyundan başlanıb gitgən idi. Soçi şəhərində 6-cı Künyak Sabantuyu, Orenburg ölkəsi Panamaryovka oğulunda ölkə Sabantuyu, May ayında Taşkentta Urta Aziya Sabantuyu buldu. Bu yıl Saha Yakuti Respublikası Başqalası Yakutski şəhərində 25-ci Federal Sabantuyu yozdu. Onda Federal Sabantuyu simvolu Qonatlı Atısının 2026-cı ildə Sabantuyun ülkələşək Omsk ölkəsi vəkilləri aldı. 15-ci Bütün Rusiya Ul Sabantuyu Kirov ölkəsinin Nukrat olanı şəhərində iştirildi. Onda Bütün Rusiya Ul Sabantuyu simvolu Tulpar Otsını 2026-cı ildə üzirlikində ötkərəşək Pinz ölkəsi vəkillərinə tapşırıldı.